Torturatuen sareko Jorge Txokarro deitu dugu, hor inguruan izanen da dagoeneko pentsatzen dugu, kaixo egunon?
Kaixo egunon, bai.
Kontaiguzu, Jorge, zein da agerraldiaren helburua?
Babitxu, Lemixiko, bueno, parlamentuan alderdi politiko guztiekin, ba, jaurnaldi honetan, ba, elkartearen aurkezpena, zergatik ari gara lanean elkarte honetan, zeintzu diren helburuak, elkarteren helburuak eta zemotatako lana ari garen garatzen gaur egun eta etorkizunari begira. Hori izango dira hiru ardatzan nagusiena gaurko jornadan eta bueno, hortaz elitzatuko gara.
1961-etik 2012 artean 1000 torturatu inguru izan zirela azaldu zenuten aurkezpenean edo hori uste duzuela behintzat eta helburua zerrenda alik eta zehatzena osatzea duzuela, nola doa lan hori?
Maritxu, lana, auzolan lana, Nafarroan zehar, ari gara eratzea egiten, kriston lana ari gara egiten, jende asko dago lanea horren atzean, eta gaur egun, egia badin bada auzi asko egiteke edo ikusteke badaudela ere, baditugu 1994 tortura kasuak, eta 822 pertsona torturatuak erroldatutak. Hoie dira egun ditugun datuak, baina jakin badakigu ere, lehen aipatu izan duan moduan, etorkizunean, urrengo hilabetetan, zifra hori zoritzarrez igoko dela.
Auzolanean egiten ari zarete errolda hori, baina diozue beharrezkoa dela ikerketa zientifiko, ofizial eta independente bat.
Zantzari gabe, hori zen da gure Lemixiko eskakizuna, torturari aurre egitzeko ezinbestekoa da alako lana independentzia profesionala egin alizateaz, eta hortaz ibili izan gara ez bakarri aldarrikatzen, baizik eta lanean ere instituzioekin etorkizunean burutu alizateko alako ikerketa ez da. Orduan horrekin buru belarri gaude, eta, bueno, espero dezagun, horren inguruan instituzioak edo Nafar gobernua zerbait mugitzea zen.
Nafarroan torturaren fenomenoa ikertzeko konpromiso parlamentarioa bada, 2016koa da, hori bai. Oztopo ugari jarri zaizki horri, dena den, polizia indarkeriaren biktimen aitortzarako legea izan daiteke adibide bat?
Bai, izan daiteke adibide bat, berez gaur egun ateratako legea zentzu hortan ez ditu barneratzen torturaren auziak baizik eta beste motatako bortizkeria, niz eta polizia da izan. Orduan ez da lege bat guretzako egina egon daitekenik, berez ikusiko dugu etorkizunean nola moldatzen diren zentzu horretan, lege horri garatzen den inean, joango ara ikusten ze aukera dauden hor lana egiteko, argi dago ere ez dela gure lehentasuna, baina bueno, zentzu horretan ere harremanetan ari gara instituzioarekin eta parlamentarekin.
Eta aipatzen ari garen hauek kalera ere aterako dituzue, manifestazio bat iragarri duzue, torturaren biktimak babeseteko nazioarteko egunaren bezperan eginen duzuena.
Hoixe, deialdi egiten dugu Nafar jendarteari, eremu guztietan, arlo guztietako jendeari, ekainaren 25an, Artzaldeko zitarritan, Baluartetik abiatiko den mobilizazioa. Nahi dugu egun hortan jendartearen babesa, nahi dugu egun hortan instituzioen babesa, eta nahi dugu zabaltzen edo ireki zaiatzen behintzat bide bat impunitatearekin amaitu alizateko behingoz. Orduan, bueno, behar dugu kalean jendartearen babesa eta horrexegatik planteatu izan dugu mobilizazioa.
Jorge Txokarro, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.